galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa 13-ka bisha disembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo aniga oo cabdixaafi tacawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta xuquuqda aadanaha oo caalamka maanta laga xusayo.
Qofka naafada ah fikirka laga haysto iyo wuxuu yahay laba kala shay tahay. Waxay noqonaysaa ninkii hadda ka hor ama hadda ka hor nala hadlan oo gruub indhooleyaal xaflad u qabanay wuxuu yihi nimayahow dadkan indhahala ayaan laga dhigin dad indhala dhexdood dad ku indha beelay ee ha laga dhigo dad indhaqaba dhexdood dad ku indha beelay.
waxaan idiin haynaa oo kale waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka naafada ah.
waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan etoobiya iyo somalilan oo ka wada hadlay amniga iyo la dagaalanka sharci darrada.
shirkan waxa weeyaan 3 biloodba marba la qabtaa. 3 biloodoo hore waxaa lagu qabtay Hargeysa, imikana 3 biloodoo dambe weeyaan waxaa lagu qabtay Diridhaba. ujeeddadu waxa weeye dhowr arrimood. waxa ugu weyn nabadgelyada, sidii aan iska kaashan lahayn nabadgelyada ogtii eegaan dhulkan geestan Afrika waxyaaba badan oo dhul dagaalaa jira.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu ammaanay doorka Itoobiya ay ku lahayd dadaalka ku aadan nabadda geeska Afrika, isagoo hadalkaasina ka sheegay mar uu aqbalayay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ee Nobel Peace oo maanta uu qaatay. waxaa lagu ammaanay ra-iisul wasaaraha Itoobiya dadaalkiisa xal u helidda qalalaasaha muddada ka dhexlusanaa labada dal ee dariska Itoobiya iyo Eritrea. anigoo ku hadlaya magaca Itoobiyaanka iyo kuwa Eritreyaanka, gaar ahaan kuwa wax kasta u huray nabadda, ayuu yiri Abiy Axmed, waxaan aqbalayaa abaalmarintan oo xafladeedu ay ka dhacday magaalada Oslo ee dalka Norway maanta. ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu ammaanayo doorkii nabadeed. madaxweynaha dalka Eritreya Isaias Afwerki oo uu sheegay in abaalmarintaasi magiciisa uu sidoo kale ku guddoomayo.
booliiska New Zealand ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan fulkaanihii ka qarxay jasiiradda White Island ee 5 qof ee dalxiisayaasha ay ku dhinteen Isniintii. ku-xigeenka madaxa booliiska John Timmis ayaa warbaahinta u sheegay in ay eegayaan inay jirto cid dembi ku leh arrinta dhacday, iyagoo kaashanaya guddida baadhista badbaadada, ururka ilaaliya nidaamka seismika amaba qaraxa fulkaanaha ee Geonetta. ayaa bishii aynu soo dhaafnay heerka qiyaasta ee fulkaanuhu inuu dhici karo geeyey heerka 2aad ee 5 tiro ee lagu saleeyo. marka laga yimaado 5 qof ee ku dhintay qaraxa fulkaanahan, 8 qof oo kale ayaa ilaa iyo iminkale la yahay oo laga cabsi qabaa in iyaguna geeriyoodeen. 23 qof oo kale ayaa dhaawacmay. 72 qof ayaa waxaa laga daaweeyey gubasho 100% jirkooda soo gaadhay. dowladda New Zealand ayaa sheegtay in markii fulkaanuhu qarxay ay deegaankaas ku sugnaayeen 74 qof oo 24 ka mid ah ay ka soo jeedaan Australia, halka inta kalena ay ka kala yimaadeen dalalka Mareykanka, Britain, Germany, Shiinaha, dalka Maleeshiya iyo New Zealand.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay haddii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro Liibiya haddii ay dowladda caalamku aqoonsan yahay fadhigeedu yahay Tripoli sidaasi samayso. Erdogan ayaa yiri arrinta ciidamo dirista haddii Liibiya ay samayso codsi noocaasi waxaan u diri karnaa ciidamadeena, gaar ahaan marka la ysku afgarto, buu yiri heshiiska ciidan ee ammaanka. hadalkaasi ayuu madaxweyne Erdogan ka sheegay khudbad si toosa TV-ga looga daawanayay, isagoo tixraacayay heshiis ay bishii hore wada saxiixdeen dowladdiisa iyo dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Fayez al-Sarraj.
wararka soo baxaya dalka qadarna waxaa lagu sheegay in sheekh Tamim bin Xamed Al Thani aanu ka qayb gali doonin shir madaxeedka khaliiska ee maanta ka furmaya magaalada Riyadh. Waa sidaasi waxaa warisay warbaahinta dowladda, taasi oo wiiqday rajadii laga qabay in dib heshiisiin dhex marta Dooxa iyo isbahaysiga Riyadh uu dhaco. Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, Baxrein iyo dalka Masar ayaa dhammaan xiriiradii diblomaasiyadeed iyo kii socdaal u gooyey Qatar bishii Juun ee sanadkii 2017 sababo la xiriira eedeymo ku saabsan inay taageerto argagixisada islamarkaana xiriir la leedahay dalka Sacuudiga ay khilaaftamaan ee Iran. Dowladda Qatar ayaa iyadu si kulul u beenisay eedeymahaasi. Amir Tamim ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Cabdul bin Nasir bin Khalifa Al Thani u magacaabay inuu hoggaaminayo erga ka socota Qatar oo ka qayb galaysa shir madaxeedka maanta furmaya ee golaha iskaashiga khaliijka, sida ay warisay wakaaladda wararka ee QNA. Rajada dib u heshiisiin dhex marta labada dhinac ayaa soo muuqanaysay dhowaanahan, inkastoo ay Dooxa diiday inay aqbasho shuruudaha ay ku xidheen dalalka xiriirka u jiray kadib markii boqorka Sacuudiga Salmaan uu Amiir Tamim ku casuumay kulanka. Wasiirka arrimaha dibadda Qatar ayaa sheegay in xoogga horumar ah laga sameeyo wadahadallo ay la leeyihiin aan idhaahday ee Riyadh.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. maanta oo kale waxaa caalamka laga xusaa maalinta xuquuqda aadanaha. munaasabado ayaa lagu qabtay Soomaaliya iyo geeska Afrika, kuwaasoo dhammaan taabanaya ilaalinta xuquuqda aadanaha. dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa ka mid ah kuwa u nugul dhibaatooyinka ka jira dalka. cabdifitaax maxamed daahir, guddoomiyaha hay-adda daryeelka naafada, waa qareen ka shaqeeya maxkamadda sare ee maxkamadda Soomaaliya, waxa uu sheegay inaysan helin wadooyin iyo adeegyo aasaasi ah oo dastuurku u siiyay dadka naafada. wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu u warramay.
innaga waxaan u baahannahay marka aan nahay shacab muslim ah oo Soomaali ah inayna waxaynu noqon wax afka baarkiisa ah ay noqoto. waxa aan ka hadlayno iyo waxa aan samaynayno wax iswaafaqsan. maxaa yeelay islaamkeennu taas ayuu diiday, wuxuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun. markaan maanta dhaho xuquuq islaam baan ilaalinayaa ama xuquuq bilaadmi baan ilaalinayaa, islamar ahaantaana wax iyadii kullidu kasoo horjeeda aan samaynayo waxay noqonaysaa waxaan saxayn. waxyaabaha matala ku heshiino oo kale markaan u nimaadno, waxaa ugu horeeya markii laga hadlayo qaanuun ama xeer dowladda, markii la yihahdo waxaa ugu horeeya constitutionka, isaga qawaaniinta kaloo dhan ka hoos tafarcamaan. waxaan isaga mabaadidiisa waafaqsanayn waxay yihiin wax kaba jiraan, sida oo maaratay qodobka 2-3 ku hadlay. marka dastuurka markuu saa uga hadlayo dastuurka cutubka 2aad waxaa la yidhahdaa xuquuqda aasaasiga iyo waajibaadka muwaadinka. cutubkaas intiisa badan oo dhan waxay ka hadlaysaa xuquuqda aasaasiga ee qofka muwaadinka uu leeyahay. marka xuquuqdaas ma la ilaaliyaa haddii la isweydiiyo?
dhawaan waa tii la meel marsiiyey sharciga naafada madaxweyne uu seexay, dhisidii hay-addaasaa la sugayay, weli dowladda xaggeeda ayaad sugaysaan saad ii sheegtay, maantana waxaa la xusayay xuquuqda aadanaha. marka bal waxaan markaa dul istaagnay halkaas, xaggee marayaan?
waa sax, xuquuqda ee matalan hay-addaas waxaa la sameeyey sharci ama xeerkii lagu dhisi lahaa hay-adda naafada, waxaa ka hormari lahaa oo kaa ka horreeyey sharci ahaan in laga hormariyo xeerkii naafada. kaas markii la helo, kaasaa maaragtay soo saari lahaa ama xuquuq siin lahaa in la sameeyo hay-ad naafad tilmaami lahaa. isagoon kii jirin ayaa hay-addii naafada sharcigeedii la sameeyey. ilaa hadda xeerka mataqaana hay-addaasi ma ayna saldhigin, yani ma kasoo dhaafin inuu madaxweynuhu xeerkaas uu ansixiyo ama hindisi sharciyeedka u ansixiyo. marka dadka naafada ah, gaar ahaan markii la fiiriyo dadka naafada ah, isagoo dadkii duruuftan iyo dhibaatooyinka ku jiraan oo ay ahayd dadka ugu nugul inay yihiin si gaara loo xanaanoqonin, waxa aan leeyahay anuun adigaa baryeynin aan helo. marka taas nasiib darro dadkii matalan shuruucda sameynaya, hadda matalan dastuurka oo kale sameynaya, waxaa u suurtagali weyda hal qodob oo arintaas ay ku cusan tahay ama tilmaamaya laguma xusin qodob xuquuqda, yani qodobada ka hadlo dhan hal qodob kuma jiro. waxaa isku dayna inaan arintaas dadka ay qoseyso ama hay'adaha ay qoseyso aan kala hadalo, laakiin waxaan moodaa in arrintaas hadda ilaa hadda wax u soo bisilmi sin jirin. Marka maadaama aynu xuquuq aysan jirin shuruucdii, dhaqankii laftiisa dadkii aysan u bislayn, qofka naafada ah fikirka laga haysto iyo wuxuu yahay laba kala shay tahay, waxay noqonaysaa ninkii hadda ka hor nima hadda ka hor nala hadlanayo gruub indhooleyaala xaflad u qabanay wuxuu yihi nimayahow dadkan indhahala yaan laga dhigin dad indhala dhexdood dadku indha beelay, ha laga dhigo dad indha qaba dhexdood dadku indha beelay. Daxmada shacabkan iyo dadku hogaaminaya laftoodu inay si handicap u yihiin, maxaa yeelay dadka walaalahooda ee xuquuqda leh waa bulshada. Marka la dhaho waxaan ku jiraa bulshooyinka ugu naafada badan adduunka, waxaana ku jiraa bulshooyinka ugu ixtiraamka iyo xusitaanka yar adduunka marka laga fiiro dhinaca naafada.
Waan gartay waxaa lidka ku ah xuquuqdaas aad sheegtay faraha badan ee aadan helina, ama ha noqoto dowladda ama ha noqoto bulshada, maxaa ka mid?
Matalan, dastuurku wuxuu xusayaa qodobka 22-aad socodka muwaadinka, inuu qofka muwaadinka xaq u leeyahay inuu jidka maro, inuu waddanka soo galo, inuu ka baxo si xor ah isagoo lagu xadgudbin xuquuqdiisa shaqsiyadeed. Marka taa laga hadlayo, qofka naafada ah uma laha awood sharci uu ku socdo meelaha barkood, waxaa laga yaabaa inay ku adkaato. Waxaa laga yaabaa marka horeba sistemkii inaan lagu talagelin, ama hadday noqoto waxbarasho goobii wax lagu barnayay, goobihii shaqada hadday noqoto, hoggaanka siyaasadda iyada iska bedaa oo maaragtay waa wax adag. Qofku hadduu xubin beero muxuu raadinayaa le qofkan, isagaaba indhala gurigiisa ma iska joogo, isagaaba lo wala maxaa wada. Marka taas waxay ku tusinaysaa yani xuquuqda jidka marka ugu horeeya ma helayo, xuquuqda maxaan ku dhahaa caafimaadka haddii aan lagu darin qofkan inuu caafimaad helo laguma helayo, xuquuqda shaqada qofka hadduu inuu shaqo doono ay noqoto shaqadii ma helayo, sababtu tahay qofkan shaqada waxaa la rabaa in masalan qofkan markii shaqo u baahan yahay in la dhammaystiro oo waxyaabaha baahaya u diro si matalan u shaqaysto inuu helo facility uu ku shaqaysto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifitaax Maxamed Daahir, gudoomiyaha hay-adda daryeelka naafada, wuxuu u warramayay wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
xarunta xuquuqda aadanaha ee Hargeysa ayaa ku eedeysay xukuumadda Soomaaliland inay camrinayso warbaahinta iyadoo xukuumadduna ku tilmaantay warbixintaasi mid aan dheeli tirnayn. warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakule.
war-saxaafadeedkan ka soo baxay xarunta xuquuqda insaanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay warbixin hordhaca, waxaana lagu sheegay warbixintan hordhaca ee ay soo saartay xarunta xuquuqda insaanka magaalada Hargeysa inay ka walaacsan yihiin xaaladda xuquuqda insaanka ee Soomaaliland. sanadka 2019 ayaa lagu xusay warbixintan in la xidhay 88 qof, kuwaasi oo aragtidooda dhiibtay. waxaa la sheegay in 29 ka mid ahayn suxufiyiin, halka 19 kalena ay ahaayeen dad aan suxufiyiin ahayn. waxaa lagu sheegay warbixintaasi in dacwo ciqaabihii ay ku socoto, sida la sheegay tafatiraha Hon Cable TV Cabdiqaadir Saleebaan Cusmaan Coday oo lagu haysto war telefishanka uu sii daayay. waxaa kale oo lagu sheegay in ilaa iyo 4 hay'adood oo kuwa warbaahinta ah sanadkan 2019 ay xukuumadda Soomaaliland xidhay. waxaa lagu xusay in maxkamad ay xayirtay shabakada wararka ee Harwanaag kadib markii ay daabacday eeday musuqmaasuq. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay xayiraad hal sano muddo ah saarnayd wargeyska Fore oo wargeys ka soo baxa magaalada Hargeysa, iyadoo sidoo kalena lagu sheegay xayiraad laba telefishan oo Ariel iyo Horyaal la kala yiraahdo. waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay in la xidhxidhay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani. sidoo kale xarunta xuquuqda insaanku waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay falalka ay dowladdu ku kacayso, waa sida qoraalkan lagu sheegay. waxaana ugu baaqaynaa baa la yidhi mas-uuliyiintu inay ixtiraamaan dastuurka, joojiyaan ciqaabta warbaahinta iyo caburinta ay ku hayaan mucaaridka iyo dadka dowladda dhalira. waxaa sidoo kale dowladda loogu baaqayaa in xayiraadda laga qaado warbaahinta la xayiray iyo in ay sii deyso saxafi Cabdiqaadir Saleebaan. geesta kale waxaan la xidhiiray islamarkaana eedeymahan wax ka weydiiyey ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland, garyaqaan Xuseen Maxamed Jaamac Belel. ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay u arkaan warbixintan.
eedeymaha xagga xuquuqda insaanka ee warbixintan ku qoran waxaan u aragnaa kuwa dee la bunbuniyey oo aan si dhexdhexaadnimona aan loo kala hufin, oo warbixintu waxay sheegaysaa wax farabadan oo isa saarsaaran oo dhinac haddaan ka eego dowladda dhaliida sabaleed. dowladdu waxay abuuran iyo cadaadis ku haysaa war dee saxaafadii iyo dadka reedkaha iyo mucaaradkiiba. dowladduna waa saddexda dhadhaar ee xukuumadda, waa fulintii sharci dejinta iyo marka la isku daro iyo garsoorka, oo marka halkaa inaan dee aqooni jirin bay ku tusay sawan shuruudda dalka iyo nidaamka aan aqoon lahayn di soo saartay marka meelaha ay warbixintu koobsanayso amaba hadaan de soo ururiyo waa wax kubakiisas ay ka socda oo dad ama dacwadoodu socoto oo maxkamadeeda procedure-ka caadiga ah u socdo qaar la xukumay oo de maxkamaddu ay de nidaamka garsoorka iyo cadaaladda la mariyay oo ama la xukumay ama waxba lagu waayay baa ku jira marka wax isku wada dareeno tusaale ahaan waxyaabaha lagu soo qaatay waxaa ka mid ah steady state qof oo la xiray sanadkan 2019 soo arrimahaas dhimi jiraan dalkuna wuxuu leeyahay de sharciyo haddii qof muwaadin ah si khaldan loo xiro oo lagu tacadiyo waxaa jira commissionkii xuquuqda insaanka qaranka jira oo xeerku ogol yahay de qofka inuu cawdo oo halkaa uu maro oo dhibaatooyinkiisa wixii lagula kacay uu sameeyo walaaloo xeer dhan baa dib ku aasaasiyen commission waxaa jira xuquuqda insaanka qaranka xeer lambar 9312 ayaa jira oo guddigaasa qaranka u xilsaaran ururisa cabashooyinka dhibaatooyinkaasoo dhan marka iyagaa baaro oo qodobkii 2020-aad ba ka hadlay xeerka oo si xorana u baara warbixinta hadda halkan ku taala oo shaksiyaadka qaad ay xusayaan iyagu hore waxa uga hadlay xuquuqda insaanka commissionka qaranka ayaa ka hadlay oo marka commissionka qaranku wuxuu kuwan kaga roon yahay isagoo intuu ururiyo buu warbixinna kasoo saaraa madaxweynahana reboot u gudbiya taladiisana raaciya golayaasha sharci dejintana reboot buu siiya
miyaana habboonayn in idinkuna isdifaacine aad wixii ka khaldan saxdaan ood kusoo noqotaan dastuurka
walaal horta xukuumaddu ama de dalku dee dastuur buu leeyahay iyo shuruuc uu ku dhaqmo waana lagu shaqeeyaa runtii laakiin marmar qaladaad wuu dhici karaa bilaadan ba leeyahay marka horta haddii walaac baan ka qabna marka la leeyahay erayada la isticmaalaya dee nagu malihi haba may dhicin laakiin walaacan la qabo iyo toorjarkani lahayn waxa in la joojiyo ciqaabta warbaahinta ereyga ciqaab waa erey culuste iyo caburinta ay ku hayaan mucaaradka halkan laguma xusin shaqooyinka ay garsoorku qabteen ee matalanba ama cid dee saxaafiyo la xiray oo diideen ama cid siyaasiyo ay diideen ma xusayaa marka dhinac un bay walaal ka rarantoo waa signaladii hore ay diri jireen baan yala tahay
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
kalab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a taliyaasha ciidamada somalilan iyo etoobiya ayaa shir ku yeeshay magaalada dir dhaba ee etoobiya kaasi oo la sheegay in looga hadlay arrimaha nabadgelyada ee labada dhinac warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a hargeysa khadar maxamed cakule
taliyaha guud ee ciidanka milatariga somalilan sarreeya gujo nuux ismaaciil tane oo ugu waramay magaalada dir dhabe ee waddanka etoobiya warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyey shir uu halkaasi kaga qayb galay oo la sheegay in lagaga hadlaya arrimaha nabadgelyada ee somalilan iyo etoobiya kotorobaanka dadka tahriibayaasha ah iyo arrimo kale oo la xidhiira arrimaha amniga geeska
shirkan waxa weeyaan saddexdii biloodba marba la qabtaa saddexdii bilood oo hore waxaa lagu qabtay hargeysa imikana saddexdii bilood dambe weeyaan waxa lagu qabtay diridhaba ujeeddadu waxa weeye dhowr arrimood waxa ugu weyn nabadgelyada sidii aan iska kaashan lahayn nabadgelyada ogtii eegan dhulkan geeskan africa waxyaaba badan oo dhul dagaalaa jira amba shabaab ha ahaato amba daacish ha ahaato amba dagaalooyin kale ha ahaatee yaa jira waxyaabahaasoo nabadgelyada khalkhal gelinaya sidii aan iska kaashan lahayn sidii xiriirka labada dal u sii wanaagsanaan lahayd sidii wixii carqalad gelinaya dhan kastabaan dembiilayaasha ha u badnaadaan aan isugu celin lahayn haddii dembiilayaal kii xaggan jooga ee dembi ka gala etoobiyana iyo kii xaggaa joogaba sida laysku dhaafsan lahaa iyo horta iyo ugu weynan shirkan haddaan
aan galay wixii aan ka wada hadlayna waan ka heshiinay waxaa ka mid ahaa kootarbaanka hubka anba ahaataan buu ka ahaatay wixii kootarbaanana inaan wax ka qabanno waxaa kaloo ka mid ahaa sidii human traffic dadka iska socda behaafka tahriibayaasha la yidhaaho inaan iyagana sidii wax looga qaban lahaa.
Tani ayaa soo hadal qaaday dadaal uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka samaysay meelaha loo filayo in ay joogaan dad Itoobiya markaasi lidku ah, isagoo ka codsaday dhinaca kale Itoobiyana inay sidaasi oo kale sameeyaan.
Waxaanu sheegnay inaan wax badan ka qabannay annagu dhanka iyaga, baabuur badan oo 20 la qabtay, rag kuwii ka shaqayn jiray qaar la laayay, qaar la dhaawacay. Xaggana in looga baahan yahay sidaasi leeg in tallaabo laga qaado xagga kootarabaanka inaan ciidamo badan ku saar, inkastoo baddaydu dheer tahay oo 5 km ay tahay, haddana intii tamartayda inaan ciidamo badan geynay sidii meelihii focal point-ka amba meelihii aan wax lagu tumaayay si aan inaan geynay oo aan u yaraadayna wixii la sheegayay aad u yaraaday intii ciidamada la geeyay anaan waxba arag. Ma odhan karo wax walba waan dhammaynay oo badduway dheer tahay, laakiin tamartayda aad baan ugu dadaalanaa. Waxaa ka mid ah dadka xadka ka soo abuuraya ee shabaabka ay ka mid yihiin meelaha ay gaar ku yihiin aan isla taabanay in wax laga qabtana loo baahan yahay. Xubno halkan jooga oo Soomaaliland ku liidanay inaan ka wada hadalay baa jirta, kuwa xaggaa jooga oo Itoobiya ku liidana waan ka wada hadalay. Wixii aan ka wada hadlayna waxaan isla gaadhnay meel fiican baan isla dhignay. Aad baan ugu mahadnaqayaa xaggaana iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay, caadi baan u kala qaadanaa oo dee xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan, talisyaduna way kala qaataan. Waanu kala helaa halkan wixii markaa degdegana military ataajiib abda u jooga Itoobiya xaggaas la soo mariyaa. Markaa xaggaasi waan aad baan ugu kalsoonahay. Aad waxaan ugu mahadnaqayaa bulshada Soomaaliland iyo Itoobiya wadad walaal ah. Nabadgelyada Soomaaliland waa nabadgelyada Itoobiya, nabadgelyada Itoobiya waa nabadda Soomaaliland. Dad isku xidhan oo saa isku abaan nahay oo isla xal jira oo haddii cid wax gaara kalena uu ka xanuunsanayo. Markaa aad baan ugu mahadnaqayaa dadka Itoobiya oo aad u wanaagsan weeye. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa munaasabadan haddaan joognay maadaad hore isaga qaadeen taliyahan iyo eastern commandka Suudi taliskiisa madaxweynaha kililka shanaad ee Soomaalida iyo madaxda kale la shaqaysaba oo si fiican markastoo nimaadno si fiican noo soo dhaweeya weji qalbi furan iyo weji furanana tusa. Aad baan ugu mahadnaqayaa labadoodaba. Waxaan rajaynayaa xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland inuu aad u soo xoogaysto. Waxaan ku shaqaynaynaa amarka madaxweynahayaga siyaasadiisuna waa sidaa in xiriirka Itoobiya aad loo xoojiyo. Anaguna taasaan fulinayna.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Isla wararka Soomaaliland ayaa aan ku jirnaa in muddaha Soomaaliland waxaa ka tagnaa murun ku saabsan guddiga doorashooyinka cusub iyo muddo kordhinta golaha guurtidu u sameeyeen golaha baarlamaanka, arrintaas oo keentay inay ka biyo diidaan xisbiyada mucaaradka iyadoo ilaayo haatana aan waxba laisla gaarin weloway dhinacyadu u kala dab qaadayaan xubno si iskooda isu xilqaamay oo ka kooban ganacsato iyo culimo. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan ismaandhaafka siyaasadeed waxaa inoo diyaariyay wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliland waxaa ka aloosnaa khilaafaad siyaasadeed oo sii xoogeysanayay, haatanna maraya meel xasaasi ah oo dadka Soomaaliland iyo bulshada caalamkuba ay isku si uga walwalsan yihiin. Dowladaha Soomaaliland ka taageera hanaan socodka dimuqraadiyadda sidoo kalena ka caawiya doorashooyinka ayaa warmurtiyeed ay soo saareen dhowaan ku sheegay inay ka walaacsan yihiin muddo kordhinta labada sannadood ee ay guurtidu u sameeyeen aqalka wakiilada, iyagoo tilmaamay inay xaaladdu uga sii darayso in la fudaydsado furinta heshiiskii ay dhowaan isla gaadheen dhinacyada siyaasaddu. Waxaa ugu baaqeen inay dhinacyada kala duwan ee khilaafka hadda taagan ay ku dhammaystaan isafgarad, sidoo kalena waxa ay bogaadiyeen dadka dhexdhexaadinta ka wada gudaha ee doonaya in wadahadal lagu dhammeeyo murarka siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliland. waxa ay ku taliyeen in la qabto doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka marka ay farsamo ahaan suurto noqoto. Haddaba si aanu amuurahan u sii iftiimino wixii xal noqon karana aanu falanqayno, waxa aan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota muddo dheer hormuud ka ahaa, iminkana ka dhiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah, kana tirsan xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland, haye aan weydiiyey khilaafaadka Soomaaliland ka taagan sida uu arko iyo inay khilaafaadkaasi yihiin kuwa lama huraan ah. Waxa aanu ku jawaabay:
dhan waa lama huraan, dhanna ma aha, ma aha oo haddii maamulka dadkii madaxda waqtiga waddanka jooga iyo shicibku ay si wanaagsan isku fahmaan, waxaa laysku fahmayaana ay ugu horeyso dee distoorka waddanka u yaala oo maamuustiisa iyo sharafkiisa goor walba si adag loo ilaaliyo. Wixii dadku ay tabanayaan oo la dhegaysto oo si buuxda oo caqliyaysan oo soo jeeda oo deeqsinimo ku jirta loo dhegaysto, iyo dadka oo dee maamuusa oo sharfaa dadka madaxda ah ee ay doorteen, intaasuba hadday soconayaan oo yaalaan khilaafaadku way yaraanayaan. Laakiin intaa haddii la waayo, dee waxaa lawala qalaldaar badan baa imanaya.
Haddaba marka la eega dhinaca sharciga, muddo kordhintani ma waafaqsan tahay dastuurka u yaala Soomaaliland? Waa kan guuleed Axmed Jaamaca oo ah qareen madax bannaan kana howlgala Soomaaliland oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Dastuurka Soomaaliland qodobka 42-43 wuxuu ka hadlayaa duruufaha loogu kordhin karo xilka golaha wakiilada hadday yimaadaan. Duruufahaasoo sida dastuurka ku cad ah 3
iyadu ma aaminsan tahay inay ku taagan tahay sharciga? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya ku-xigeenka garyaqaanada guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Belal.
Marka koowaad, way ogoshahay qeybqaynuhu Soomaaliland uu ogol yahay oo dastuurkiiba ogol, oo haddii doorashadu ay dhici weydo asbaab lagu kordhiyaa iyo cidii kordhinaysay awoodda sharci u lahayd dastuurka ku xusanto waa golaha guurtida. Madaxweynuhuna dee uu soo gudbiyo qoraalka markuu helay commissionka doorashooyinka oo farsamo ahaan ay tahay doorashada inay qabtaan soo jeedintii ay soo jeediyeen inay doorashada ku qabsoomi karaan xilligan ay u baahan yihiin waqti. Markaas tekniikal ahaan kuwaasoo soo gudbiyey madaxweynuhuna isagoo guutiga u gudbinaya waxaan buu yidhi waana ka gudataan waajibkiina dastuuriga. Marka walaal waa sharci oo nidaamka iyo dastuurka way waafaqsan tahay.
Waa maxay haddaba dareenka labada xisbi mucaarada ee Soomaaliland? Waa kan injineer Faysal Cali Waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga UCID.
Waxay soo saareen wax maaha dalka anfacaya, wax iyagu la yidhi guurtii laba sano wax ka dambaysa wakiilada waxay ka fakinayaan dankeeda. Marka labada golaba lama golo oo ummadda ka wakiila maaha, war arkaysaa nimanka wakiiladu xisbiyadii soo doortay umaha accountable. Dhulkii laga soo doortay markii ay laga soo doortay ugu dambeysay waxay ku leeyihiin dhulka laga soo daaray ma oga.
Afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee Wadani iyo Barkhad Bootaan ayaa isaguna aragtidooda ka hadlaya.
Qodob Suuriya oo qodobka saddexda afartanaad fiqadiisa labaadba waxay dhigaysaa in muddo kordhin golayaasha guurtigu golaha guurtigu ay samayn karaan. Saddex arrimood baa markaa lagu samayn karayaayo waa dee in dagaal jiro, in aafooyin jiraan dabiiciyii, iyona abaaro jiraan. Saddexdii midna ma jiraan. Marka haddii saddexda xubaystaa jiraan dacidda lala tashanaya doorashada dalka stakeholder electionska dalku waa xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafadka, iyaga consultationkoodii taladoodii iyo u muuqatay commissionki baa la weydiinay. Kiina madaxweyne wax kalaana dama weydiin toodi bay markaa ku socdeen.
Guud ahaan Soomaaliland khilaafaadkan iyo kuwa lamidka ah haddii aan la xalin maxay u geysan karaan hanaan socodkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka? Waxa aan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo hore uga tirsanaan jiray xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland qaarkood, iminkana ah la taliye madax bannaan oo u shaqeeya barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Haddii siyaasaddii waajibka ay lahayd ay gudan weydo oo siyaasiyiintu doorkii ay siyaasaddu lahayd ee arrimaha bulshada ay ku lahayd ay buuxin kari waayaan, waxaa looga gudbaa waa habka burburka foosha xun ee Soomaalidu geeska Afrika degtaa, meeshay duntadaha ka joogtee ay maanta cid walba ka badiso ayuunbaa looga gudbaa. Meel kasta oo burbur iyo qalalaasi ka dhacayna waa meel ay siyaasaddii shaqayn weyday oo siyaasiyiintii ay fashilmeen oo ay xal keeni waayeen ayuunbuu burbur ka yimaadaa. Dee taasna u malayn maayo cid doonaysa inay jirto oo kalgacal u qabtaa.
هاديات بو ماسينيا وربحين تاسي وحين لسعسين يي ورياها فيوي عبدي حافظ عاول اسماعيل هالكات كده جيساني سين نوا فيوي فيوي
waagaagriga istiyaal halka aad leen igala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA da qodobada ay noo soo socdaan waxa kamid ah barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo doodi gaamayd balse markii hore ku soo dhawaada qodobadii warka ugu door karoona
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu amaanay doorka Eritrea oo cadow mar isku ahaayeen dalkiisa ay ka ciyaartay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace oo maanta qaatay Abiy Ahmed. Waxa lagu amaanay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya dalkiisa xal u helidda qalalaasaha muddada ka dhex lusneed labada dal ee dariska Itoobiya iyo Eritrea. Anigu ku hadlaya magaca Itoobiya kan Eritrea gaar ahaan kuwa wax kasta u huray nabadda waxaan aqbalaya abaalmarintan ayuu yiri Abiy kadib markii uu hantay xafladda abaalmarinta heerka caalamiga oo ka dhacday Oslo. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in uu amaanayo doorkiisa nabadeed madaxweynaha Eritrea ee siyaasa Faworki oo uu sheegay in abaalmarinta magaciisa uu ku qaadanayo ku gudoomiyo.
Booliska New Zealand ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan fulkaanihii ka qarxay jasiiradda White Island ee ay 5 qof ee dalxiisayaasha ahay ku dhinteen Isniintii. Ku-xigeenka madaxa booliska John Timmis ayaa warbaahinta u sheegay in ay eegayaan inay jirto cid dambi ku leh arrinta dhacday iyaga oo kaashanaya guddida baarista badbaadada ururka ilaaliya nidaamka seismika amaba qaraxyada fulkaanaha ee GeoNeta ayaa bishii aynu soo dhaafnay heerka qiyaasta inuu fulkaani dhici karo geeyay heerka labaad ee 5 tiro ee lagu qiyaaso. Marka laga yimaado 5 qof ee ku dhimatay qaraxa fulkaanaha 8 qof oo kale ayaa ilaa iminka la yahay oo laga cabsi qabay in iyaguna geeriyoodeen 23 qof oo kale ayaa dhaawacmay 72 qof ayaa waxa laga daaweeyay gubasho 100% 27 jirkooda soo gaadhay.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay maanta in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro Liibiya haddii ay dowladda caalamku aqoonsan yahay fadhida Tripoli sidaasi dalbato. Erdogan waxa uu sheegay in arrinta ciidamo dirista haddii Liibiya ay sameyso codsi noocaas oo kale ayuu yiri waxaan u diri karnaa ciidamadeena gaar ahaan marka la isku afgarto heshiis ciidan oo ammaanka quseeya. Hadalkaas ayuu madaxweyne Erdogan ka sheegay khudbad si toosa TV-ga looga daawanayay isagoo ka tixraacaya heshiis ay bishii hore wada saxiixdeen dowladdiisa iyo dowladda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Fayez al-Sarraj. galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad warkaasi aad ka dhigaysanayseenna waa v o a sidaad wararkeenaba ku maqlayseen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu ammaanay doorka Eritrea ay ka qaadatay heshiiskii nabadda ee labada dal ee Eritrea iyo Itoobiya isagoo sidoo kale hantay maanta abaalmarinta Nobel Peace oo xafladdeedu ka dhacday magaalada Oslo ee dalka Norway. khudbaddii uu jeediyay Abiy Ahmed ayaa waxaa inoo soo koobaya Haaruun Macruuf.
mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan. sidaad sheegtay magaalada Oslo ee dalka Norway waxaa goor dhaweyd ku aqbalay jaayisada Nobel Peace Prize Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ayaa abaalmarinta lagu guddoonsiiyey heshiiskii uu dhex dhigay wadamada Itoobiya ee Eritrea ee ku saabsanaa muranka xuduudda u dhexeeya labada wadan. waxaa kaloo Abiy Ahmed lagu guddoonsiiyey furfurnaanta siyaasadeed ee uu ka hirgeliyey dalka Itoobiya iyo dadaalkiisii dalka Suudaan halkaas oo uu dhexdhexaadiyey xukuumadda militariga ku meel gaarka ahayd iyo xoogagii Pedrodonka ha isagoo goor dhaweyd aqbalay jaayisada Nobel Peace Prize waxa hadalkiisa kamid aha.
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution.
Abiy Ahmed waxa uu yiri sharaf ayay tahay inaan maanta halkan idinla joogo, mahad ayaan uga hayaa guddiga Nobel inay ii aqoonsadaan iguna dhiirigeliyaan doorkii aan ku lahaa sidii loo xallin lahaa murankii xuduudda Itoobiya Eritrea. waxaan ku aqbalayaa ayuu yiri abaalmarintan magaca dadka Itoobiyaanka ah iyo kuwa Eritreaanka ah, gaar ahaan kuwa nafta u huray sidii nabad loo aslaaxin lahaa. sidoo kale waxaan ku aqbalayaa ayuu yiri magaca jaallahay ee siyaasa Faworke oo rabitaanka dhaqankiisa, kalsoonidiisa iyo go'aankiisu ay muhiim u ahayd sidii loo soo afjari lahaa ismariwaagii 20 sano u dhexeeyay labada waddan. Abiy Axmed waxa uu sheegay in nabadii ay gaadheen waddamada Itoobiya iyo Eritrea ay haatan labaduba ka faa'iideysteen.
We are reaping our peace dividends. Families separated for over 2 decades are now united. Diplomatic relations are fully restored.
Waxa uu yiri, waxaan guranaynaa mirihii nabadda. Qoysaskii kale irdhoobay in ka badan 20 sano ayaa dib u midoobay. Xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa si buuxda loo soo celiyey. Xiriirkii hawada iyo telefoonada ayaa sidoo kale la soo celiyey. Diiradu haatan waxay saarantahay, ayuu yidhi, kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka u ahaan doona hamigeenna dhaqaale. Sida ay nooga go'an tahay, nabadda labadeenna waddan waa lama taabtaan. Abiy Axmed waxa kale uu ka hadlay khudbadiisana uu kaga hadlay falsafada ugu magac daray Madamer, oo uu sheegay inuu doonayo inuu ka hirgeliyo dalka Itoobiya.
Peace requires an enduring vision, and my vision of peace is rooted in the philosophy of Madamer. Madamer.
Waxa uu yidhi, nabaddu waxay u baahan tahay aragti dheer. Aragtideeda nabadduna waxay ku qotantaa falsafada Madamer, oo ah erey luqadda Amxaariga oo macnihiisu yahay suimaatin, oo ah in loo midoobo bartilmaameedka guud. Madamer, ayuu yidhi, waa fikrad ka dhalatay Itoobiya oo ka turjumaysa noloshayada siyaasadeed, ijtimaaci iyo dhaqaale. Waxaan Madamer u arkaa, ayuu yidhi, qandaraas aan la geliyo dadka Itoobiyaanka ah oo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa bulsho ku dhisan cadaalad, sinaan, dimuqraadiyad iyo bani aadminimo oo dhinac u wada jeeda. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa uu khudbadiisa ku sheegay inuu doonayo inuu arko nabad waarto oo ka aslaaxda geeska Afrika, waxaana uu sheegay inuu ku dadaali doono inuu doorkiisa taasi ka qaato.
I have promises to keep before I sleep. I have miles to go on the road of peace. As I conclude,
waxa uu yidhi, Abiy Axmed, ballamo aan galay ayaa iiga baahan inaan ka soo baxo ka hor inta aanan seexanin. Masaafo dheer ayaa iiga dhiman jidka nabadda. Waxaan ku soo xirayaa inaan ugu baaqo beesha caalamka inay aniga iyo mujtamaca Itoobiya nala shaqeeyaan. Dadaalkeenna saldhigga u ah ee lagu magacaabo Madamerna ay nagala shaqeeyaan sidii nabad iyo barwaaqo loogu soo dabaali lahaa geeska Afrika.
aad buu umahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay hadalkii uu jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo maanta guddoomiyey abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace oo ka dhacday magaalada Oslo ee dalka Norway. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
waa hagaag dhegeystayaal, iminkana waa barnaamijkii amuraha Maraykanka, waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dalalka Maraykanka iyo Iiraan ayaa toddobaadkan isweydaarsaday 2 maxbuus oo midba uu ka kale ka haystay. Labadan maxbuus ayaa ahaa aqoonyahanno dhinaca sayniska ah. Haddaba barnaamijka amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa marxaladaha kala duwan ee uu soo maray xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan ilaa iyo xilli fog. waxaana arrintaasi ka waraysanaya Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, waad mahadsan tahay. Dalka Iiraan oo loo aqoon jiray Persia wuxuu ahaan jiray dal runtii taariikh aada u fog leh. Xilligii xiriirka Maraykanka iyo u bilowday, tusaale ahaan, Iiraan waxay ku deegan tahay dagaalkii 2aad ee adduunka xilliyadeedii, oo Iiraan ay u arkaysay dowladda Maraykanku inay dhexdhexaad ka tahay ama ay u nugushahay danaha Iiraan, halka ay ka cabsi qabtay in ay weerar ku soo qaadaan Ingiriiska iyo Ruushka iyo xulafadoodii, taasoo markii dambe dhacday. Marka xataa waxay dowladdii Iiraan ee shaaha iyo kahor ay lahayd la taliyayaal Maraykan ah oo iyo khubaro Maraykan ah oo la shaqeeya dowladda. Dowladda Iiraan waxay soo saartay shidaal bilowgii qarnigii tagay. Dowladda Ingiriiska ayaana arrintaas gacan ka geysatay. Shirkad wadajira oo ay leeyihiin labada dowladeed, Ingiriiska iyo Iiraan, ayaa hawshaas qaban jirtay oo shidaalka soo saari jirtay. Waa dowlad aada u weyn oo dowladda ugu ballaaran uguna awoodda badan gobolkaas bariga dhexe marka laga tago dowladda Israa'iil oo iyadu yar laakiin taageero caalami oo Maraykanka ay ka haysato iyo wax kale leh. Marka taariikhdaas dheer bay leedahay, bishaha ka horreysana sidaas halkeed lahaan jiray.
waan gartay. Waxaa la yidhi shaaha ka hor dalkaasi dimuqraadi buu ahaayo madaxweynaha si toosa loo soo doortay.
Shaaha ka hor wuxuu ahaan jiray dal dimuqraadi ah, xataa xilligii shaaha oo boqortooyada uu ahaa waxaa lasoo dooran jiray ra-iisul wasaaraha ilaa laga soo gaaray kontumeeyadii oo ay CIA-da Mareykanka iyo MI5 Ingiriisku ay afgembi ku sameeyeen. Ra-iisul wasaare runtii aada caan u ahaa oo dalkaas aada looga jeclaa waxay sameeyeen, oo ujeedaduna ay ahayd inuu ka noqday heshiiskii ay la lahaayeen dowladda Ingiriiska ee ku saabsanaa shidaalka, oo ay qarameeyeen kaalmihii shidaalka iyo ceelasha shidaalka iyo wixii oo dhan. arrintaas darteed ayaa waxaa dhacay in maxamed musadiq nin la yiraahdo oo ra-iisul wasaare ka ahaa meeshaas la afgembiyo, shaahiina awooddiisii la kordhiyo oo dowladda Mareykanka uu toos u helo marka ayada.
Waan gartay shaaha iyo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka mudday soo wada dhaqmayeen. Kadib waxaa bilaabmay is-abaabulkii kacaanka Iiraan ee 1979. Markaa bal waxaad noo sawir naga siisaa shaaha iyo Mareykanku siday u wada dhaqmi jireen ka hor kacaankaas Islaamiga.
Runtii shaahu wuu ahaa nin reer galbeedka aada ugu nugul oo taageerana ka hela. Sidii aan sheegay, maxamed musadiq ninkaas ra-iisul wasaaraha ahaa ayaa wuxuu isku dayay inuu ka bixiyo gacanta reer galbeedka gaar ahaan Ingiriiska dhaqaalaha dalkaas oo runtii aada ugu tiirsanaa. Wuxuu bedelay shuruucdii dalka oo nin aada loo jecel yahay oo caanaha ayuu ahaa, oo xataa mar intuu iscasilay lagu qasbanaaday oo boqorku ku qasbanaaday inuu dib u soo magacaabo kadib markii shacabkii ay u mudaaharaadeen oo ay dalbadeen in lasoo celiyo. Ninkaas isagaa marka ayay waxay ku sameeyeen afgembi. Wixii intaa ka dambeeyey ka dambeeyey Mareykanka iyo Ingiriiska iyo shaahu waxay lahaayeen wada shaqeyn aada u fara badan ilaa laga afgembiyey sanadkii 1970-kii oo ay Ayatullah Khomeini iyo raggiisii ay afgembiyeen. Afgembigaa markuu dhacay, shaahu waxaa loo soo qaaday dalka Mareykanka asagoo la xanuunsanay cudurka kansarka. Dowladda Iiraan markaa waxaa loo dhiibay nin ra-iisul wasaare oo dhexdhexaada, laakiin waxaa dhacay dad dhalinyaro ah oo arday u badan ayaa waxay la wareegeen safaaraddii Iiraan oo halkaa ku taal safaaraddii Mareykanka ee ku taalay magaalada Tehran. arrintaa waxay keentay marka buuq fara badan oo sanad muddo ka badan dad Mareykan ah in la haystay. Waxay keentay in xiriirka labada dal uu go-o. Wixii ka dambeeyey afgembigaas labada dal xiriirkooda wuu go-onaa. Dowladda Mareykanka waxaa wakiil uga ah dalka Iiraan arrimihiisa safaaradda dalka Switzerland. Dowladda Iiraanna waxa halkan Mareykanka markii la joogo matasha dowladda Pakistan oo labada dal xiriir toosa ma aanay lahayn wixii ka dambeeyey xilliga.
Waan gartay kacaankii Islaamiga dhashay waxaa Faransiis ka soo noqday Ayatullah Ali Khomeini. Kadib isherdii baa ka dhex bilowday labada waddan, hase yeeshee marna dagaal toosay ma dhicin. Maxaa hortaagnaa?
Runtii way dhaceen waxyaaba yaryaro oo weeraro ah oo Mareykanku ama u qaaday kaalmo shidaal ama uu siyaabo kale u sameeyey, ama xataa xilligaas dadka maxaa abiista ah diblomaasiyiinta aan la haystay oo safaaradda ay dadku haysteen weerar uu Mareykanku qaaday ayaa jiray isku dayay inuu kusoo furto oo aan guuleysanin oo askar Mareykan ku dhimatay. Waxyaabahaas marka laga tago waxaa hortaagan runtii Mareykanku siyaabo badan buu isku dayay inuu ula diriro Iiraan oo ku hubeeyey oo taageero badan ku siiyey dagaalka Ciraaq markay qabteen. Dagaalkaas waxaa la dhahaa abaabulkiisa qeyb badan oo kamid a waxaa lahaa dowladda Mareykanka. Dhanka kale waxaa jira Iiraan waxay leedahay cudur militari oo runtii aada u xoog badan, waa ilaa iyo 1 million oo ciidana oo tababaran ayay leedahay oo kalabar ay active yihiin ama ay shaqeeyaan, inta kalena ay yihiin kayd. Dowlad saa u xoog badan oo leh shidaal aada u ballaaran natural gas marka ruushka laga soo tago dalka labaad oo ugu badan gaaskaas fuliyaan, marka dhaqaale ahaan iyo xuduud ahaan iyo taariikhaan dad dal aada u dhisan weeyaan. Wax hadda laga dheefayo waxay darisla leedahay ruush oo ay taageero ka haysato oo ay dhankiisa u janjeerto oo haatan oo ay ishayaan Mareykanka runtii dhaqaalaheedana cunaqlateen badan lagu hayo ay aada u kaashato. Marka waxyaabahaas o dhan marka la eego oo ilaa iyo dagaalka qabiilo waxaa laysu hayeen waxay ahayd in Iiraan laga celiyo inay ruushka ku xirato, wayna dhacday, arrintaa way ku xiratay. Waxyaabahaas o dhan baa marka balansiga adduunka iyo miisaanka isu dheelitirka awoodaha adduunka ayaa diidayeen weerar la isaga qaado dalkaana.
Waan gartay waxaa jira wadamo gobolka kula yaala oo Mareykanka xulufo dhow la ah, waa Sacuudi Carabiya iyo dalka Israa'iil kulligood waxay ku dadaalaan, sida dadka siyaasadda falanqeeya sheegaan, in Maraykanku uu tallaabo militari ka qaado, hase yeeshee marna ma ay dhicin. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama isagu wuxuu baa door biday in si xitaa arrinta muranka nukleerka maratay looga baaqsado in heshiis buu la galay, ha yeeshee madaxweyne Trump baa ka noqday. Iyadoo waxaas dhamma ay jiraan haddana weli ifafaala dagaal oo labada waddan dhex mari kartaa ma muuqato. Marka ma laga yaabaa in cadaadiska ay Israa'iil iyo Sacuudigu ku hayaan Maraykanka inuu marun miro dhal noqdo marka la eego ismarwaaga hadda ka jira maamulka Trump iyo nidaamka Iran?
Runtii xamaasada labada dal u dhexaysa waxay ugu sara martay bishii May sanadkan, oo dowladda Iran ay soo riday daroon ay leedahay diyaaradaha wax aan dadku wadin ee dowladda Maraykanku ay leedahay. Xataa military Maraykanka xubno ka tirsan ayaa ku dhawaaqay in tallaabo adag laga qaaday Iran. Dowladda Maraykanku waxay dirtay hub aada u fara badan iyo maraakiib iyo saanad ay u dirtay galabka dhulkaas Iran ay ku taalo. Marka waxaasoo dhan oo dhacaya, haddana waxaa muuqata in labada dhinac midna hadda uusan dagaal diyaar u ahayn, oo ay untahay isriixriix. Iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump wuxuu sheegay inuu samayn doono wax la yiraahdo maximum pressure ama cadaadis aada u xoogan oo dhaqaalaha Iran dhulka kula galay inuu samayn doono, una qabatay inayuu soo rogay heshiiska nukleerka Obama la galay uu ka noqday. Waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan marka in haatan ay cadaadis badan la kulmayso dowladda Iran, oo mudaharaadii xataa ay ka socdaan dalkii oo buuq badan uu ka jiro. Sidaa in loo cadaadiyo waxaan ahayno hadda soo muuqda saansaanka hawada ku jira ma jiraan. Dowladda Iran ayadu waxay leedahay iyaduna waxay sameynaysaa halgan ama difaac kana dambeysa, oo aada bay isaga ilaalinaysaa in dhibaato dhaqaale ama dhibaato bulsho ay u geysato una qabateynta Maraykanka. Marka waxaad moodaa Maraykanku isku dayay dalka Iran, dalka Iran dariska la ah, Iranna ay ku leedahay saameynta Siriya inuu rido madaxweynihiisa. Dabcan waad u socotaa in ilaa hadda Bashar al-Assad meesha laga saari lahaya sababtoo ah Ruus Iran iyo wadamo kaloo haystaa, Iranna intaa waa ka sii adag. Marka dagaal aan dhammaad lahayn oon xal lahayn in layska galana ma muuqata haddayna da-doonto.
Intaasina waxaa dhegeystayaal ku eg barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray xiriirka u dhexeeya wadamada Maraykanka iyo Iran. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay sandheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Dhegeystayaal, markan ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka salaadiinta iyo cuqaasha soomaalidu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta. Ma tahay middii ku habboonayd? Maxaase ka dhexeeya xiriir ahaan maamulada Soomaaliya ka jira iyo salaadiinta Soomaalida? Ma yihiin salaadiintu kuwa doorkii ay lahaan jireen fulinaya? Mase loo baahan yahay in ay salaadiintu ku koobnaadaan dhaqanka oo siyaasadda laga saaro? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida, iyo Shaafici Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha waddanka Kenya. Waxaa ku bilaabayaa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkan aad iga soo qayb galiseen doodka. Saaxiibka isagana waan soo dhaweynayaa igala qayb galaya dooda. Wariyaha calanka oo taariikhda ku leh Soomaaliya, geyga Soomaaliga ee Nairobi jooga, isagana sidoo kale ayaan soo dhaweynayaa. Waxay ila muuqataa salaadiintu inay doorkooda qaadan karaan. Runtii salaadiintu waa guddoon iyo horjooge reer ayay yihiin. Marka runtii door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda Soomaaliya. Intii burbur ku jirana oo Soomaaliya iyo ka horba salaadiinta ayaa looga dameyn jiray waxa dalka ka jira. Haddii laba beelo isku dhacaan, haddii dad wax kala galaan, haddii dowlad kale xataa wax jidho, marka istimadu door weyn ayay ku leeyihiin runtii. Taasna waa midaan aaminsanahay, waana midaan habeen iyo maalinba u soo jeednaa inaan shacabkayaga iyo dadkayagaba u shaqayno.
Shaafici Maxamuud.
Yaasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
idiin mahad celinayaa. Waayadii dambe waxaad moodaa Yasiino in dhaqanku uu ku milmay siyaasaddii oo oday dhaqan kasta uu raadinahayo un sidii uu ku soo xuli lahaa ama ku keeni lahaa shaqsi mansab siyaasi ah ku fariista si uu isaguna aayihiisa iyo danihiisa ugu meel marsado. Marka dhaqankii soo jireenka haya Soomaaliyada sharfana waxaad moodaa waayadan in laga sii dhaqankii ay isu bedelayaan siyaasiyiin. Waxaad arkaysaa in la leeyahay oday hebel, siyaasi hebel uu meel u degan yahay oo si daniisa ugu fuliyo. Marka caqabado badan dhinaca dhaqanka ka jira,
Sultan Maxamed fulayxantiisa ma mooga. Inta badan salaadiinta wax looga sheego waa dadkan la soo xulay ee dhabarka laga soo taabanayo oo tayadoodu mar walba laga dayrinayo. Taa maxaad ka leedahay?
Taa waxaan ka leeyahay runtii ismadu door weyn bay ku leeyihiin si aan horeba u sheegay. Markii wax lasoo xulaayana hadda baarlamaanku wuxuu ku imaanayaa ama qofka lasoo xulaayo codkii shacabka ama codkii degmada ama codkii gobolka ayuu wataa. Ismadu way gudoomiyaana waxa soo xula oo soo borosgareeya cuqaash nabadoonnada iyo samadoonnada iyo caaqilka guud. Isinkana markii loo keeno oo intaas ay soo xusho ayuu warqada dama siiya. Marka isinku waxaan isleedhihi karaa waa cadaalad buu ka shaqeeyo. Wixii baasha isku soo raacday ama gobolka isku soo raacay ama degmadu isku soo raacday ayuu gudoomiyey.
Haddaba maxaa kuu muuqda haddii meesha ay ka baxaan salaadiintu in ay qaban karaan dadka kale?
Yasiin, waxaan isleeyahay dhaqankii rasmiga ahaa ee soo jireenka ahaana aad moodeenu meesha ka baxay tii ay dheer tahay in khilaafyo dhaqan oo fara badan Yasiino waayadan ay jiraan. Ood maqlayso kursi hebel ama saldana hebel, laba hebel oo ilmo hebel hebel isku haysta. Marka dhinacaas oo aan isleeyahay ayada lafteeda in labada qof ay u kala ordaan kursiga waxa keenaya kuraasta siyaasadeed ay xulayaan iyo qaabkay wax u soo xuli lahaayeen kaliya inay u gudbinayso in kuraastii dhaqan ee awal laga carari jiro la dhihi jiray mas-uuliyadda intaas dhan ma qaadi karo. In maanta loo kala ordo waxa isleeyahay waxa keenaysa in siyaasadii iyo dhaqankii ay isku milmeen, dhaqankiina ay siyaasiyiin noqdeen. Marka doorka shariifka ahaa oo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka lama ilaawi karo, lama xaqiri karo. Dib u heshiisiintii iyo shirarkii ka soo bilow soo dare ilaa Carta ilaa Imbagaati ilaa Muqdisho iyo gobolada kaleba hadda say ku dhismeen dhaqan ahaan door ay ku leeyihiin. Laakiin aniga shakhsiyan waxaan dhaliilsanahay doorka dhaqan ee la xiriira dhinaca siyaasadda. Siyaasadda dhaqanku ku milmeen arrin la xaqiri karana ma aha. Yasiino,
door ay qaadan karaan oo ay dib isugu habayn karaan ama ay ku dhexgeli karaan meelaha khilaafyadu ay ka taagan yihiin sida caasimadda oo kale?
Way muuqataa sababto ay simadu door weyn ayay ku leeyihiin geyga Soomaaliya. Waxyaalo badan oo hadda la tilmaami karo ay qabteen baa jira. Dagaalo ka dhacay baa jira gobolka la yiraahdo Sool, runtii laba beelood waa ay ku dagaalameen. Salaadinta Soomaaliyeed oo dhan baa isugu timi, go'aano iyo qodobo muhiima ayay ka soo saareen. Dagaalo baa jira dhowr iyo soddon soconayay oo aano oo beelo badan ay ku dagaalameen oo qarna ka dhacay. Iyagana go'aan bay ka soo saareen ay mideysan yihiin. Salaadiintuna waa mideysan yihiin. Hadda xataa maamul goboleedada jira, dhulkan maamul goboleedyadu ka jirin, dhaqanka ka taliya, dhaqankaa looga dameeyaa, dhaqankaana go'aan soo saara iyagoo la kaashanaya cuqaashooda iyo gurtidooda. Marka runtii waxaan leeyahay door fiican ayay ka qaadan karaan salaadiinta Soomaaliyeed. Waxa hadda ka socda caasimadii oo ah indhihii dalka, oo ah caasimadii dalka, oo ah meeshii maanta adduunka dhan uu fiirsanayay. Soomaaliyana meel walba maanta waxa laga fiirsanayaa Muqdisho. Meel kasta adduunka tartan waxa leeyahay Soomaaliya, markaa taa waxa leeyahay ma Muqdisho ka timi, lagu dhihi maayo ma Hargeysa ka timi iyo ma Boosaaso ka timi iyo ma Berbera ka timi. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro doorka aanu ka leenahay inaanu ka qayb qaadano haddii nafti Ilaahay noo daayo.
Shaafici, maxay tahay doorka, maadaama aad wax ka qorto inta badan dhaqanka, doorka dhaqankuna uu dhaqankiisa ku noqon karo, siyaasaduna ay markaasi noqonayso mid waajibaadkeeda gudato oo wixii layskaga baahan yahay ka wada shaqeeyaan, maxaad xal u aragtaa?
Ani xalka waxaan u arkaa dhaqanku inuu ku ekaado marxaladii looga bartay ee ahayd in yacni xalinta khilaafaadka beelaha ay hoggaanka dhaqanka u yihiin iyo inay ku koobnaato un dhaqan ahaan siyaasadda iyo howlahan kale ku milmeenna ay ka fogaadaan ka dheeraadaan. Waa dhibaato in hoggaan dhaqan oo bulsho keliya shaqadiisu ay noqoto ama la arko markii wax la soo xulahay ama la rabo in kuraas siyaasadeed la xulo. Laakiin doorkoodii dhaqannimo rasmiga ahaa ee Soomaaliyeed ee lixdameeyadii sideetameeyadii jiray waxaan soo jeedin lahaa in doorkooda shariifka ah ay ku laabtaan ka feejignaadaan ka dheeraadaan siyaasadda iyo waxyaalahan kale baasay waayadan dhaqankii laftooda lagu imtixaamay dhaqanku booskiisii dhaqan inuu ku ekaado aaday muhiim u ahaan leh.
ugu dambayntii Sultan Maxamed muxuu xalku yahay?
Salaadiintu marka hore door muhiim ayay lahaan jireen oo waxaa laga yaabaa isin gobol dhan keligiis ka taliya, laakiin dadka hadda waa batay, burbur baa dhacay, adduunka adduun hore marayo la tallaabsaday ayuu noqday. Marka hore isinku geed ayuu talada ku goyn jiray, geedkiisaa loogu tegi jiray, halkiisaa wax loogu goyn jiray oo lagu xooleyn jiray. Laakiin hadda adduunku waa hore maray oo waad u jeedaan oo waxaanu soo galay magaaladii, waxaan soo galay adduunyo kale iyo dalal kale ayaa runtii soo galay. Marka waxaan qabaa runtii in ismadu doorkoodii muhiimka ah ay casriyeeyeen. Wax kale hadda anigu ma qabo, doorkoodii ayay joogaan, meel fiican bayna hadda wax ka qabtaan oo door fiican ayay ka cayaaraan. Ninka isinka oo boosaaso ka tago, hadduu tago caabud waaq iyo hadduu tago garbahaarey iyo hadduu tago laascaanood iyo hadduu tago Hargeysa, waa loo istaagaayo, waa la soo dhaweeyaa, iyagoo dhiiggu dhacayo ayuu cimaamadiisa iyo koofiyadiisa intuu qaato ayuu hor istaagaa. Markaasaa qoryaha la dhigaa, hubkana la dhigaa, loona hogaansamaa isagoo aan la garanayn, laakiin lagu tixgelinayo dhaqanka iyo koofiyadda iyo duubka uu xiran yahay. Hadday noqoto salaadiin iyo hadday noqoto siyaasiyiin iyo hadday noqoto waxgarad iyo hadday noqoto saxaafadda iyo hadday noqoto ururka haweenka iyo bulshada qeybaheeda kala gedisanba, waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan maanta sidii Soomaaliya wadajirkeeda iyo horumarkeeda looga qayb qaadan lahaa.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sultan Maxamed Sultan Yuusuf iyo Shaafici Maxamuud oo ka qayb galayay dooda gaaban ee maanta. Doodii gaaban intaa inuu joogto, intana mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wadheere aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban. Aan idhahday xubintii dooda gaaban halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo Washington toos idinka imanaysa. Gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegeystayaal soo gaarnay. Haddii dhinaca heesaha aan jaleeco waa Axmed Cali Cigaal iyo heestii Sacadiyay. heestaasi Axmed Cali Cigaal iyo Sacdiya ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii galabnimo. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay taliya intaa aynu dib u kulmayna. Haddii ilaahaydmo idaacadda fiidnimo sidaas iyo nabadgelyo. Subanida aslum tariyo sana shaha
This is VOA News. I'm Joe.